Du lytter til P1.
I havde garanteret glædet jer lige så meget som mig til, at den her bog skulle komme. Men helt ærligt, er det Katrine Dias hårdt slående comeback, eller er det bare et sørgeligt selvmål?
Jeg ved ikke, om det er et selvmål, men det er i hvert fald ikke det store litterære comeback.
Hvad siger du, Ditte?
Jeg siger, at det nok bliver et selvmål, og ganske vist er jeg super underholdt, men jeg tror ikke, at det kommer til at gøre en godt.
Som en tyv i natten smed forlaget Peoples i tirsdags en bombe i det danske kulturlandskab. I al hemmelighed har kulturskribenten og influenceren Katrine Dias nemlig skrevet selvbiografien, eller forklaringsskriftet, i egen barm. Her fortæller Dias om sit livs længsler, relationer og traumer. Alt det, som førte frem til det, hun selv kalder det store sammenbrud 2.0. Afsløringen af, at hun er plagieret og undladt kildehenvisninger i avisanmeldelser og Instagram-opslag. Og det samtidige brud med kæresten Adam Price. Folkedomstolen var nådesløs. Katrine Dias trak sig fra offentligheden. Det seneste halve år har hun så brygget på modsvaret. Hendes ord. Hendes historie. I egen barm er saftig og barsk læsning, men er Dias dyneløfteri og udpensling af navngivende personers intime liv nødvendig eller nedrig? Er bogen et forsøg på at få tilgivelse eller hævn? Og er Dias overhovedet en god forfatter? Anmelderne har læst I egen barm. Jeg hedder Mathias Hammer. Velkommen til jer to, mine to medlæsere og gæsteanmeldere. Ditte Okman, sladderekspert, vært på podcasten Det Vi Taler Om, og Bodil Skovgaard Nielsen, journalist og litteraturanmelder ved Dagbladet Information. Og lad os lige begynde der, Bodil, for det er jo den samme profession, litteraturanmelder, som Katrine Dias havde frem til januar i år. Det var bare på Dagbladet Berlingske, hun skrev. Katrine Dias havde hang til store klassikere og til verdenslitteratur. Lever hun op til sine egne idealer som forfatter?
Jeg vil starte med at sige, at faktisk har, altså, man kan ikke undgå at spejle sig, når man er i hvert fald af mig, en lille smule Katrine Dias, hvis man også er en yngre, lyshåret litteraturanmelder i Danmark. Og i hvert fald sådan heppe på en lille smule. Jeg vil jo gerne have, at det her var det store comeback, den store succes, at hun bare viste os alle sammen, at vi tog fejl, og hun var et menneske på godt og ondt, eller det var bare sådan en stor performance, hvor hun så kunne sige, se, hvor I hoppede på den, eller et eller andet. Ja. Ikke? Men det tror jeg ikke rigtigt, det er. Den her bog virker i lange stræk for hastet, for lidt reflekteret, der er for mange selvmodsigelser. De ting, der ligesom fungerer i den, handler om noget, der egentlig ikke er ret langt tilbage i tiden, nemlig hendes barndom, som vi kan komme tilbage til, for den beskriver hun knugende, sådan, så det egentlig gør ondt. Men alt det andet, det er jo ikke, det er ikke litteratur, det er dagbogsnotater.
Okay, det vender vi tilbage til. Ditte, i egen barm på her er jo, kan man sige, nu siger Bodil, det er dagbogsnotater.
Jeg har faktisk tænkt præcis det ord, dagbogsnotater. Men jeg var glad for, at jeg overhovedet kunne forstå det, jeg læste, fordi hvis man fulgte hende på Instagram, så dyrkede hun jo hardcore en genre, der hedder purple prose.
Hvor hvad betyder
hun,
det?
Ja, det betyder, at du skriver nogle tekster, som altså indholdsmæssigt er fuldstændig almindelige banaliteter, men så overfodrer du den med fremmede ord, knudrede sætninger, så det faktisk til sidst bliver mere eller mindre uforståeligt. Og så har det en funktion, at folk sidder og tænker, hold da op, hvor er hun klog, fordi vi ikke rigtig forstår, hvad det er, vi læser. Eller man bliver, som jeg, pisse irriteret, fordi jeg ikke forstår, hvad jeg læser. Men her der har jeg faktisk nogle notater, som jeg forstår.
Mm. Men må jeg ikke lige spørge noget andet?
Jo.
Fordi jeg forstår det også godt. Men man kunne måske også kalde det et 179 sider langt sladdermagasin om en række navngivende kendisser med de to ekskærester Adam Price og Dan Jørgensen som hovedfigurer. Dias fortæller i bogen, at hun vil skrive sin egen historie.
Mm.
Men Ditte, hvis du var Adam Price eller Dan Jørgensen, vil du så tænke, hey, det er faktisk min historie?
Ja, det vil jeg faktisk. Og jeg synes egentlig også, at alle har ret til deres historie, men da jeg sad og læste den, så kom jeg til at tænke på hævnporno. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg sad og læste en lang hævnporno-tekst, som i virkeligheden handler om, at hun er et ulykkeligt menneske, et alt muligt menneske, og det er nok nogle dagbogsnotater, hævnporno-tekster, der burde være blevet i skuffen.
Wow, det er store ord, det er saftige sager. Jeg vil gerne lige understrege, at vi her i DR og i anmelderne af presseetiske årsager ikke kommer til at læse eller videregive konkrete påstande fra bogen om Katrine Dias omgangskreds eller hendes ekskæresters gøren og laden. Men Katrine Dias ord om sig selv, dem kan vi naturligvis godt læse op.
April 2024. Jeg lander en bogkontrakt. Forskuddet på den bog, som er mine ord, min historie, betaler for indskuddet til en lejlighed inde ved Storkespringvandet. Den første lejlighed, som er helt min egen. Jeg går ned ad Gammel Strand i mit nye kvarter og føler mig stærk og stolt. I live. For første gang i lang tid gemmer jeg mig ikke under min kasket, kigger ikke ned i jorden, men holder hovedet højt og synger med på min yndlingssang, der spiller i ørerne. People in the Front Row fra 1971 af Melanie Safka. Bag mig brænder Børsen. Sådan starter I egen barm af Katrine Dias. Børsen brændende og med håbet om at kunne skrive sig fri.
Jeg har været derhjemme i min nye lejlighed inde i midt i København. Der har jeg siddet og ligget meget i sengen og skrevet dag og nat.
Hun skriver sig igennem det kaos, hun oplevede i sin barndom, og det kaos, som voksede frem i hende. Spiseforstyrrelsen, hendes besættelse af drenge og drømmen om noget større. Og som det nok ikke er gået nogen forbi, beskriver hun i detaljer hendes tumultariske forhold til to meget kendte mænd. Tidligere klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og tv-kokken og manuskriptforfatter Adam Price. Dias reflekterer over sine erfaringer som kvinde og som forfatter, men det er som om, der stadig er noget, hun ikke helt kan sætte fingeren på. Bogen slutter. Jeg ved ikke en skid ud over, at dette land er for småt til bakkesangerinder. Dias' drømme om noget større holder ved.
Ja, udgivelsen af I egen barm, som kom i tirsdags, har vel nærmest lagt Medie Danmark ned. Det hele var så hemmeligt. Bogen blev først bekræftet mandag aften. Der var ikke nogen, der havde fået tilsendt anmeldereksemplarer. Det var kun Politikken og så DR's Genstart, der havde fået et interview med Katrine Dias selv. Det var i øvrigt fra Genstart i tirsdags, at vi lige her hørte Katrine Dias stemme. Ditte, hvorfor har denne bogudgivelse fra Katrine Dias skabt så meget røre allerede inden den udkom?
Ja, hvorfor fanden har den egentlig det? Altså man kan sige, at hendes brøde var jo egentlig at plagiere, og det er jo ikke fordi, vi ikke har set det før.
Nej.
Det er set i alle mulige brancher. Jeg tror, det jeg i hvert fald sådan hele tiden har studset over, det var den der konstruerede persona, som jeg blev enormt interesseret i, også fascineret af, og egentlig også frastødt af. Så den skabte sådan mange følelser, tror jeg, i mange mennesker, inklusive mig selv, og nok fordi det var konstruktionen, ligesom i bogen, var der også på Instagram, hvor hun sådan egentlig mest profilerede sig selv, ekstremt mange modsætninger, og det nævnte du, Bodil, det er der også i bogen, men det er sådan ligesom, hold da kæft, hvem er hun nu? Hvad for en person har hun nu trukket ud af røven? Hvem skal hun være offer nu? Skal hun være feminist? Skal hun være, altså, hvem er hun nu, ikke?
Og hvem er hun så nu i den her bog? Altså, du har nævnt det, som Ditte sagde, Bodil, at der er en række modsætninger, oplever du i den, men altså som litteraturanmelder, som et stykke litteratur, 179 sider påstået ærlig selvbiografi her. Hvordan er den som litteratur?
Jamen, den er sådan relativt hurtigt let fordøjelig. Altså, jeg læste den tirsdag formiddag, fordi jeg skulle anmelde den sådan ret hurtigt. Og den er ikke sådan, den gør ikke noget fortræd. Altså, jeg spekulerer i, om der ikke har været en dygtig forlagsredaktør indover og netop rense nogle af de der sætninger. Den går sådan...
Hvad er det for nogle sætninger?
Jamen, altså, de der, hun plejede at skrive på Instagram, ikke? Ja. Nu skriver hun jo sådan rimelig sådan faktakoldt. Det er godt, at det heller ikke dårligt skrevet. Men det, den måske netop også kæmper med, er, at hun igen, som hun også gjorde tidligere, ligesom har sådan nogle store paroler nogle gange om kunsten og kærligheden og skønheden og feminisme og retten til at få botox og sådan noget. Mm-hmm. Samtidig med, at man også er sådan, hvad er det egentlig for en historie, du vil fortælle. Hun er jo utrolig god til sådan at være main character. Altså det der klip, vi lige hørte, der,
ja.
Der altså hun, det der
med, altså scenesættelsen, den har hun taget med sig, ja, så meget kan vi præcis. I hvert fald konstatere.
Børsen brænder, ja, men yes. Hun ligesom får en lejlighed.
Og det var hendes yndlingssang, hun hørte. Og hvad var det lige for en yndlingssang? Altså det er jo igen, det er en konstruktion, ja. Vi bliver, ja, ført ind i, ikke?
Men du sagde det jo også, det der med, at man altid er spændt på, hvilket jeg Katrine Diaz er.
Ja.
Hvilket,
ja,
jeg er hun i den her bog?
Hun er et såret jeg. Hun er en forsmået kæreste, tror jeg, ikke? Det er også det, der ligesom, hun vil gerne. Hun siger jo også i interviews, at hun vil være hårdest ved sig selv. Men du måtte også lige læse noget op om presseetik før. Fordi det er jo lidt bemærkelsesværdigt, at der faktisk figurerer andre mænd end Adam Price og Dan Jørgensen. Men de til to eneste, der sådan skal navngives. Hun har sådan, at nu vil jeg fortælle alle sandhederne. Men for eksempel noget, jeg studser over, at hun kan fortælle om et selfie med Adam Price, der er totalt i scene, så det indrømmer hun.
Mm-hmm.
Så senere så er der med Dan Jørgensen, som hun siger, det der berømte med bogreoler, ja, hvor han står med Hemingway og flikker.
Ja, det var helt tilfældigt.
Ja, og der sådan, bliver der ved med at være mange ting, hvor vi sådan, hvad skal vi egentlig tro på?
Og det hvad skal vi også lidt bruge det til?
Men det er rigtig nok, den stikker i alle mulige,
ja, retninger.
Og de der selvmodsigelser med iscenesættelse overfor ikke iscenesættelse, bemærkede jeg også, at de små ting, det er sådan, på den ene side siger hun, hun ikke er en ølpige, på den anden side siger hun, at hun ofte sidder med vennerne på et brunt værtshus hos Mamma Mia og drikker øl. Men lad mig så spørge på en anden måde. Hvad er bogens hovedærne? Altså, er Katrine Diaz ud i at ville forsvare, eller forklare, eller bortforklare, eller undskylde, eller, altså, søger hun tilgivelse eller hævn?
Hævn.
Som jeg læser det, så er det i hvert fald ikke tilgivelse. Hun bruger ekstremt lidt plads på selve denne her plagiatsag. Der tror jeg, hun bruger mellem 4 og 5 sider. Og det kan godt være, at du siger, at der er 179, ja, eller 180 sider. Ja. Hvis man sætter bogstaverne rigtigt sammen, og, altså, og også tager de her lufthuller væk, så vil jeg tro, der er omkring 110 sider. Den er hurtig læser, så meget er det ikke. Men der er meget, meget lidt plads på selve plagiatsagen. Til gengæld er der afsindige mængder tid på Adam.
Mm-hmm.
Og alle de ting, vi skal høre om deres privatliv, men egentlig også om ham, før de møder hinanden.
Mm-hmm.
Altså, det synes jeg sgu er ret vildt. Så derfor sidder jeg også lidt som Bodil og tænker, er det hævn? Det tror jeg ikke nødvendigvis, hun selv opfatter det som. Jeg tror,
nej, det er
faktisk
ikke overlagt, men det er sådan, det kommer ud.
Ja.
Hun har selvfølgelig ret til at fortælle, hvad hun vil og sige. Altså, det er jo, hun er en voksen dame, der må sige noget, når hun vil om sagen, når hun vil. Men hele den her bog præger også præg af at have været lavet meget, meget hurtigt. Ikke? Altså, det skete i januar, den her plagiatsag, hvor hun ligesom mistede alting. Og det er også det, man sådan, når man læser, tænker, jamen, har du overhovedet selv gjort dig klar, hvad du vil sige, hvad dit udsagn egentlig er? Fordi som netop vi kommer til at læse det, så alt det, der fylder nu, det kommer til at virke hævnagtigt.
Ja,
ja, altså hun skriver jo, som vi lige hørte, at i april får hun forlagskontrakten, det er altså 3 måneder efter, og nu er vi så i oktober, yderligere 6 måneder efter. Så det er gået relativt hurtigt. Lad os lige blive lidt ved den der plagiatsag, fordi det var det, der gjorde Katrine Diaz tilbage i januar, altså stratosfærisk berømt her i landet. At hun blev knaldet i den her plagiatsag, det viste sig, at hun ikke selv havde skrevet en lille del af det, hun havde udgivet. Det var oversættelser og ting, hun havde planket andre steder. Det bruger hun altså, som du siger, det er ret kort tid i bogen her på at beskrive. Sådan cirka 4 sider handler om, hvad der skete dengang. Indrømmer hun sin fejl på de sider, så vi virkelig kan mærke, at hun anker det, hun har gjort?
Jeg føler, som at hun ikke rigtig angrer ret meget. Jeg tror stadig ikke rigtig, hun har forstået det, hvis jeg skal være helt ærlig. På et tidspunkt, der skriver hun, hvis hun tog en sætning fra Klaus Rifbjergs en eller anden bog, og gemmer ind i et arkiv af andre skønne sætninger, og så hun bruger den ud og deklarerer, det må man ikke. Men hvor jeg tænker, men Katrine, det var jo heller ikke det, du gjorde.
Nej.
Det er jo ikke det, du er blevet anklaget for. Det er ikke at gemme en af Klaus Rifbjergs skønne sætninger. Nej, men det er rigtigt.
Jo, men det er det eneste konkrete, hun skriver om, hvad hun har planket. Det er en sætning af Hans Scherfi.
Hans Scherfi, undskyld. Klaus Rifbjerg, Hans Scherfi. Ja, okay. Det er ikke mig, der er litteraturanmelder på information. Men helt ærligt, det var sgu lidt mærkeligt at se det som eksempel.
Hun skriver også sådan noget om, at man kender det jo godt, man gider heller ikke sidde og pille i det der sår, og det har sådan et bevægeligt præg af også netop hastigheden i det, sådan vi skal videre. videre, og vi må også heller lige få det overstået. Men det gør, det efterlader i hvert fald mig som læser også med en fornemmelse af, at man sådan koketterer lidt med egentlig det, hun har gjort. Og det gør hun jo igen og igen. For eksempel er der en igen meget omtalt scene om, hvor hun er på Marienborg til nytårstaffen, og hvor hun siger, måske tog jeg kokain på Marienborgs toilet, måske gjorde jeg ikke. Samtidig med, at vi i andre steder i bogen skal forstå, at hun faktisk har haft et misbrug. Der er sådan nogle ting, som hvor man er sådan, mener du det, mener du ikke, synes du stadigvæk, det var lidt sjovt.
Og det er virkelig at kokettere, altså, det må jeg sige. Jeg tror, hvis man spørger hende, så er det en forklaring. Men hun forklarer de få ord, vi hørte om hende, at det har været, og hold nu fast, livsnødvendigt for hende at hælde Adam Price og også
Dan Jørgensen
ned ad brættet i en eller anden forstand, for at hun kunne fortælle sin historie. Og den køber jeg simpelthen ikke.
Nej.
Det er så brutalt, det hun fortæller, at jeg i hvert fald har svært ved at købe ind på hendes egen klagen, da hun i bogen fortæller, at hun bliver kontaktet af Ekstrabladet, der åbenbart har et topløst billede af hende. Og der begynder hun at citere straffelovens paragraf dit og dut og dat.
Ja, om at dele oplysninger, intimiderende oplysninger, jeg kan ikke huske
præcis,
den formulering.
Præcis, altså, og der sidder og siger, men Katrine, du har jo lige skrevet 100 sider hævnporno om dine ekskærester.
Ja.
Altså, det er jo så sindssygt.
Hun har flere steder, hvor hun sådan sprogligt bruger det greb at citere fra noget. Det kan også være beskeder og opslag og sms-beskeder fra Thomas Blachman og hvad ved jeg. Bodil, du snakkede om det der med kokainen, hendes kokainmisbrug, som er jo alvorligt, og må vi forstå, når vi læser bogen, til tider virkelig hæftigt og ødelæggende for hende. Og hun fortæller selv, hvor lammende og hvor forfærdeligt det er. Men gør så også nogle gange det modsatte og griner lidt af det. Det kan da godt være, at jeg tog lidt kokain. Jeg siger det ikke. Men jeg faldt over et citat, jeg gerne lige vil læse op, hvor jeg simpelthen mangler en konsekvens. Hun skriver, jeg kunne ikke komme igennem de arrangementer, der involverede sex med andre mennesker uden at drikke og tage virkelig meget kokain. Det giver nok ingen mening for dem, som aldrig har prøvet kombinationen, så lad mig forsøge at forklare det fysiologisk. På Sundhedsstyrelsen altomstoffer.dk lyder det. Citat slut. Og så har hun indsat teksten fra en hjemmeside altomstoffer.dk. Hun skriver, at hun vil fortælle sin egen historie. Her har hun muligheden. Her har hun den bog, hun har anledning til at skrive. Det, hun efter sigende altid har drømt om, sin historie. Ja. Men ender med at citere en klinisk tekst fra en sundhedsside. Altså, forsømmer Katrine Dias ikke en mulighed med den her bog?
Jo, men forlaget forsømmer eddermame også en mulighed. Altså, det der er jo dårligt tekstredaktørarbejde. Ikke at sige, beskriv det selv. Skriv det med dine egne ord. Og sådan har jeg det hele vejen igennem. Vi kan sagtens tale om, at hun ligesom, der er nogle selvmodsigelser og sådan noget. Det er sådan noget, en redaktør skal fange.
Men så lad os lige tage det med forlaget. Har forlaget et ansvar over for forfatteren? Det er Peebles, der har udgivet den. Jeg synes umiddelbart, at Katrine Dias på mange måder, altså virker lidt selvmodsigende. Måske kunne man sige, at hun virker lidt sårbar, som om det ikke er, hun er ikke helt i balance endnu. Nu har hun atter fået, altså hun er genstand for en ekstrem mediebevågenhed i de her dage. Man kan sige, at hun har blottet sig selv 100% og fortalt om sit sexliv og sin misbrug og sin spiseforstyrrelse og sin hien efter anerkendelse. Hun fortæller om alting. Altså, hun er
det er ligesom om, at hun bruger alle de sider på at skulle forklare, hvorfor hun er et clusterfuck.
Ja.
Altså det, der er, og jeg synes bare ikke, vi får den forklaring, for når jeg sidder og læser det, det er ikke fordi, der er noget, der giver mig svaret. Hun kalder det også selv, det her, for en krise. I virkeligheden, så tror jeg, Katrine Dias skal til at indse, at det her ikke er en krise, hun kommer igennem. Det her er måske en del af hendes person, og hun beskriver jo egentlig også ret tidligt i bogen, hvordan hun fra barns ben har været en et anderledes barn, tror jeg godt, man kan kalde det. Jeg ved ikke, om jeg lige frem må læse noget.
Jo, gør du bare det i det.
Jeg har altid følt, at der var noget helt galt med mig. At jeg ikke altid havde den samme evne til konsekvensberegning som andre mennesker. I mit 35-årige liv har det bragt mig i nogle lortesituationer. Jeg har altid været bange for konflikten, men også kedet mig nok til alligevel at tænke, ah, det er fint, det er harmløst, whatever, ligegyldigt, sikkert i orden, eller også har jeg ikke tænkt overhovedet. Hvilken drømmeverden lever du i, Katrine, har jeg også hørt folk sige, siden jeg var barn. Og skolehjemssamtaler, bla bla bla. Mm-hmm. Hun beskriver, at hun nok er lidt off. som jeg i hvert fald læser det. Og nu er jeg ikke psykolog, men hvis man er lidt off, så går det ikke bare væk.
Nej,
hun kan ikke skrive sig ud af det her, og så regne med, at det her det går lige pludselig væk.
Men må jeg bare lige sige, fordi vi vil lige tilbage til Peoples, altså til forlaget. Er Peoples sti ren?
Nå ja, Bias, det var det, jeg ville svare på.
Bias er et voksen menneske, eller skal Peoples have moralske tømmermænd over at have udgivet
den
her
bog? Når de sidder og læser, det var det, jeg ville sige. Når Peoples sidder og læser den, afsnit, så er der jo nogen, der skal reagere. Og når de sidder og holder møder med hende, så er der også nogen, der skal reagere.
Mm. Hvad siger du, Bodil?
Jeg synes, altså, i hvert fald, jeg ved mest noget om tekstniveauet, og der synes jeg, der er nogle ting, der mangler netop nogle selvmodsigelser og sådan noget, hvor det er også noget forholdsprocent, der virker forhastet. Jeg vil sige, en god forfatter kan jo skrive, sådan så folk kan spejle sig. Og jeg synes eddermame, at det lyder som en smadret barndom, det der. At, fuldstændig ustabil hjem, nogle ret alvorlige spiseforstyrrelser, og det skriver hun faktisk ret godt om. Mm. Jeg har for ondt i hjertet af det, jeg kan mærke hende, jeg kan mærke, at her har der været noget på spil. Hun er ærlig, hun er også skamløs, og hun fortæller om nogle sådan ret voldsomme som ting, sådan noget med at droppe ud, og netop de der spiseforstyrrelser, som går tæt på, og hun lægger fuldstændig rent ud, og sådan er livet jo også meget et stort clusterfuck.
Ja.
At det er jo så måske svært at sige en til en, det er derfor, hun er der, hvor hun er nu. Det ved jeg heller ikke om er bogens ærne, men jeg synes faktisk, hun slipper afsted fra det, når hun prøver at beskrive ægte om det, der gør.
Jeg vil faktisk gerne tilslutte mig. Jeg har to beskrivelser, eller ja, sådan ligesom to temaer i bogen, der faktisk rører mig. Jeg synes også, at hendes barndomsbeskrivelse som virkelig dysfunktionel barndom med spiseforstyrrelser osv., er rørende, og på en eller anden måde giver det mening, at den har ført til den der ekstreme higen efter anerkendelse. Ja. Og så vil jeg sige, at hendes beskrivelse af den der altomstyrtende kærlighed, forelskelsen til Adams og den til Adam Price, og den altomstyrtende sorg, hun oplever, da forholdet går i stykker, det synes jeg faktisk er en ret smuk beskrivelse af kærlighed, når den er virkelig, virkelig stærk.
Gud, jeg sad bare og tænkte, okay, Trine, du skal lære at elske dig selv.
Mm-hmm,
men det er jo også det, der er ved bogen, den er trist, ikke? Altså, sådan havde jeg det meget. Den er ikke bare kulørt og slaget af magasin. Jeg synes også, den er sørgelig, fordi det er et menneske, der som det gør ondt på.
Men det er det stærke pointe, det der med, at det er jo ikke en krise. Det er et liv.
Mm. Det er et liv.
Vi lægger lige i egen barm bort for en stund. For selvfølgelig skal vi også i dag have anbefalinger, tre styks, en kort anbefaling fra os hver til alle dem, der synes, at selvportrættere en kontroversiel omgangskredsbeskrivelse eller offerets modsvar er spændende. Bodil Skovgaard, en anbefaling fra dig.
Jeg vil gerne anbefale et afsnit af den ret gode podcast fra The New Yorker, der hedder Critics at Large, som er sådan tre kloge kulturhoveder, der snakker sammen. Den er et par måneder gammel, men den hedder George Santos and the Art of the Scam. Måske kan huske den der senator, var han vist nok for USA, der havde løjet om alt muligt, om at hans forældre var
jøder.
Og survivors fra sådan Holocaust. Han havde stjålet penge fra veteraners hunde. Altså det var sådan helt bimmelim, at han var sådan imod translovgivning, som han havde virkelig selv været drag queen. Alt var sjovt og skørt. Nå, men hun er jo også lidt en skammer, Katrine Diaz. Og jeg kom til at tænke på den her podcast, fordi de ligesom i det der afsnit opruller, hvad det er, der fascinerer os ved det. Man kan også tænke på sådan en figur som Tom Ripley og sådan noget.
Mm-hmm.
Der er et eller andet med den der skammerhistorie, som fascinerer os. De siger noget meget klogt om, at måske elsker vi lidt de her skammer, i hvert fald at følge med i dem med sådan et ubehag. Fordi systemet er nogle gange rigged, så det er sjovt at se mennesker prøve at gøre bare et eller andet.
Tak for det, Bodil. Ditte Ockmann, har du en anbefaling?
Ja, men jeg har en anbefaling, men det er jo lige gået op for mig, at I faktisk har talt om den bog her i programmet tidligere. Men derfor synes jeg ikke desto mindre, at jeg vil anbefale den. Og den er skrevet af Andreas og Sune Æbelø Gylling, og den hedder De Fortabte Sønner. Det er to brødre, som er begge er homoseksuelle og kommer fra et meget kristen miljø, det vi nok i København ville kalde indre mission, så jeg er sikker på, det hele er. Men altså, om den her opvækst at være forkert og ikke kunne finde sig selv og stå ved sig selv og date kvinder, fordi det siger præsten, man skal. Altså det, men altså også nogen, der trods alt er kommet ud på den anden side som hele mennesker og lever sådan et autentisk liv i dag.
De Fortabte Sønner, jeg vil bare sige, at man kan gå i DR Lyd og høre anmeldernes anmeldelse af den samme bog, og den får også de varmeste anbefalinger i det program. Jeg vil også gerne komme med en kort anbefaling. Vi har allerede hørt i åbningsscenen i Katrine Dias i Egen Barm, hvor hun går inde i Indre København i april 2024 og hører People in the Front Row af den amerikanske singer-songwriter Melanie Safka. Melanie Safka, hun er fed. Det er god smag, hvis I spørger mig. Hende vil jeg gerne anbefale, at man skal lytte meget mere til. Og det usandsynlige, som faktisk ikke nævnes i bogen, det er, at stort set på dato, da plagiatsagen den ruller, den tror jeg, plagiatsagen er fra den 18. januar, hvor Katrine Dias går til bekendelse. 5 dage efter den 23. januar 2024, der dør Melanie Safka, 76 år gammel. Jeg tror ikke, det har noget med Katrine Dias at gøre. Men jeg synes, at det er lidt af et tilfælde.
Det vil blive lidt til hendes main character syndrome.
Ja, det kan man sige. Melanie Safka, lyt. Og læs. Eller hvad? Vi skal have afsluttet vores anmeldelse af Katrine Dias i Egen Barm. Bodil, stormen raser igen om Dias. Er det synd for hende? Er hun et offer og bidrager den her bog? Kommer den til at bidrage til yderligere offergørelse? Eller kommer det til at give hende en genoplevning?
Man kan jo godt være et offer, selvom man har gjort noget dumt. Jeg tænker, at man skal holde tungen lige i munden med Katrine Dias. Hun har gjort noget dumt. Lige så snart der er en artikel om hende, så er kommentarsporene altså også fyldt med ret sexistiske kommentarer om, eftersom hun har plagieret, se, det kunne vi se ud fra hendes krop og sådan noget. Alt det der, det findes der også, og det skal folk jo stoppe med. Ikke desto mindre, så vil jeg rigtig gerne, jeg vil gerne have hæppet på den her bog og læst noget mere ærlighed, men måske skal det egentlig bare stoppe her.
Ja.
Måske behøver man ikke beskæftige sig så vildt meget mere med det her.
Jamen, hvad siger du, Ditte? Hvad kommer der til at ske nu? Altså, man må sige, det er jo ikke kun os, der er kritiske. De fleste kommentarer og anmeldelser af bogen so far er ikke særlig positive. Hun har nok ikke lykkes med at vinde den sympati og den forståelse over på sin side, som hun måske, hvad ved jeg, havde håbet på. Men har hun skrevet sig ud af det gode selskab, eller er hun bare endnu mere kontroversiel og endnu mere interessant nu?
Jeg savner noget refleksion. Jeg savner noget ansvar. Jeg må så sige, som sladderdronning, altså den er jo voldsomt underholdende, men egentlig er den, undskyld mig, langt over grænsen for, hvad jeg nogensinde ville kunne bringe op i mit program.
Den slutter i øvrigt med, at hun begynder at vende sig mod sit land, mod Danmark. Altså det er Danmark, det er den danske mentalitet, den danske selvforståelse. Danmark er ikke stor nok til hende, og måske vil hun flytte til LA eller Miami. Altså hvad er det for en slutning?
Den har hun kørt på. Ja, gør det. Gør den har hun jo altid kørt på. Det er Katrine Dias classic, at Danmark er et lilleputland. Ja.
Men helt
der er for meget
ærlig, jeg vil skulle sige, gør det. Og jeg tror helt ærligt også, at hun vil passe sindssygt godt derover og få. Jeg ved ikke, om hun får det bedre, for jeg tror egentlig, at Katrine Dias er Katrine Dias. Men prøv det.
Mm. Er I Egen Barm læsetiden værd?
Jeg siger ja, men det er altså også fordi, at den er hurtig læs, men ja, jeg måske.
Ej, jeg siger, der er eddermame mange gode bøger derude. Vi har meget korte liv. Læs noget andet.
Skriv
til mig, og jeg anbefaler noget.
Det er det, jeg siger, Bodil. Jeg siger bare, jeg var sgu underholdt.
Det blev de sidste ord i dagens anmeldelse. Tak, Ditte Okman, sladderekspert, vært på podcasten Det, vi taler om på Podimo, samt Bodil Skovgaard Nielsen, journalist og litteraturanmelder ved Dagbladet Information. Katrine Dias i Egen Barm er altså 179 sider lang. Den udkom i tirsdags og er udsendt af forlaget Peoples. Anmelderne er udsendt af DR's P1 og udkommer hver eneste uge, også i næste uge, hvor vi flytter fokus fra en ung kvinde til 4 halvgamle mænd i rockbandet DAD. Vi, det er i redaktionen Nanna Slot Skarthammer, Gustav Hagel og redaktør Hanne Barslund. Mit navn er Mathias Hammer. På genhør.